ایران مطبوعاتیگه بر نظر.
مهربان و رحمله الله نامو بلند. السلام علیکم عزیز و حرمتله تینگلاوچیلر. ایران مطبوعاتیگه بر نظر دستورنین بگونگی سانه بلند من و فانزری خزمتینگزده من. Bugungi dasturimizda Tehronda chop etiladigan Qurason, Jumhuriy Islomiy va Risolat gazetalarida nashr etilgan tahliliy maqolalarni tanlab oldik. Dasturimizni Qurason gazetasida chop etilgan tahliliy maqoladan boshlaymiz. Bizni tinglab boring. Qurason gazetasi shunday yozadi. Turkiyada terroristik hujumlarning davom etishi, Turkiya xavfsizlik kuchlari vaziyatni nazorat etish va bunday sa'y-harakatlarning oldini olishga qodir emasligining nishonasi hisoblanadi. Va shunday bashorat etish mumkinki, bu ulka kelasi kunlar, haftalar va oylar davomida ham bunday achinarli hodisalarning shohidiga aylanadi. Endi Turkiya davlati ikki front, ya'ni xorijiy va keng bir ichki frontda turli keskinliklar bilan yuzma-yuz bo'lgan. Turkiya Suriyada harbiy daxolat etish va suriyalik kurdlar, ayniqsa Albob shahrida to'qnashish bilan kurd avtonom davlatini tashkil etishning oldini olishga harakat qilmoqda. Va Iroqda esa o'zining harbiylarini Bashiqa bazasida huzur topishini davom ettirish bilan Bag'dod davlati bilan keskinliklarga yuzma-yuz bo'lgan. Mamlakat ichkarisida ham vaziyat ko'ngildagidek emas. Iqtisodiy bo'hronga qo'shimcha PKK guruhi bilan to'qnashish va kurd partiyasining namoyandalarini qo'lga olish, davlat to'ntaruvi, davlat idoralaridan o'nlab ming xodim va harbiylarni ishdan bo'shatish hamda Turkiyada rivoj ravnaq topgan xavfsizlik va iqtisodiy keskinliklarning barchasi Erdo'g'on davlatini og'ir keskinlik va mushkulotlarga yuzma-yuz etgan. Tahlilchilarning aksariyatlari bu keskinliklarga asoslanib, ushbu mamlakatda xavfsizlik vaziyatining yaxshilanishi uchun yorug' bir kelajakni bashorat etishmayaptilar. Jumhuriy Islomiy gazetasi ham bu haqda shunday yozadi. Bu hujum yana bir marotaba Turkiyaning xavfsizlik tarmoqlariga jiddiy zarba yetkazdi va Turkiya doirasida xavfsizlik kuchlarining keng huzur topishlari, faoliyat olib borishlari va nazorat qilishlari qay darajada ta'sirsiz va ishga yaramaydiganidan dalolat beradi. Ayniqsa, oxirgi kunlar davomida Turkiya politsiyasining ayrim kuchlari qorbobo kiyimida xiyobonlarda huzur topishgan. Terroristik omilning qorbobo kiyimidan suiiste'mol etishi go'yo u ham politsiya omillaridan edi degan shak-shubhalarni vujudga keltirmoqda. Bunday vaziyatda Erdo'g'on va uning yordamchilari dushmanga ehtiyoj sezmaydilar, balki ishi terrorchi guruhi kabi do'stlari u va davlatiga yetarli darajada bosh og'riq bo'lib qolishdi. Turkiyaning Yevropalik qismida sodir etilgan bu terroristik hodisa notinchlik va qo'rqinch to'lqinini vujudga keltirgan. Risolat gazetasi shunday yozadi. Misrning xavfsizlik va iqtisodiy vaziyati sababli ushbu ulka prezidenti As-Sisi mintaqada manfaatga asoslangan va bir necha tomonlama siyosatni o'z ishchi dasturida qaror berdi. Bu mamlakat bir tomondan mintaqada Arabiston siyosatlari bilan muxolifat qilish va muqovimat kuchlariga nisbiy tamoyil zohir etish bilan Riyoz Qohiraga ko'proq imtiyoz berishi lozim degan payonni yetkazdi. Boshqa tomondan xavfsizlik kengashining sionistlarga qarshi rezolyutsiyasi haqida orqaga chekinish bilan Misr ko'proq imtiyozlar olishi bilan Amerikaning yonida qolishi mumkin degan payonni Donald Trampga yetkazdi. As-Sisining bunday sa'y-harakatlarini uning manfaatga asoslangan siyosatlari doirasida olib borilgan sa'y-harakatlar deb talqin etish mumkin. Asoslanarli tomoni shundaki, arab mamlakatlarining ayrim siyosatchilari terrorizmni himoyat etish uchun harakat qilishdi va ayrimlari esa eng yaxshi holatda boj olish va bir-biriga qarama-qarshi siyosatlarni o'z ishchi dasturlariga qaror berishdi. Bu vaziyat qandaydir g'arbiy Osiyoda qudratning bo'shligi va zaifligini ijod etadi hamda Amerika va Angliya o'tmishdan ham kengroq mintaqada huzur topishlariga imkon yaratadi. Holbuki, agar arab siyosatchilarining ushbu guruhi islomiy uyg'onish qolibida o'z xalqlari bilan birga bo'lganlarida, g'arbiy Osiyo mintaqasi har qaysi vaqtga qaraganda begonalar qarshisida ustuvor tura olardi va xalqaro arsalarda esa nisbatan mustaqil tarzda o'z reja va maqsadlarini amalga oshirishlari mumkin edi.
Aziz tinglovchilar, Eron matbuotiga bir nazar dasturiga ajratilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Men esa siz bilan xayrlashaman. Mehribon va rahmli Alloh panohida qoling.